galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab khamiisa kowda bisha August sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. afhamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Puntland oo maanta u dabaaldegaysa 21 guuradii markii la aasaasay maamulka Puntland.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay, marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro oo maanta ka hadlay heshiiska ay xisbiyada Soomaaliland dhowaan gaareen.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar ayaa sheegaya inuu geeriyooday Allahu naxariistee injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir. Guddoomiyaha ayaa dhowaan ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir isagoo dhaawaciisa loo qaaday dalka Qatar. Faahfaahinta warkan waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka tanaasulay jinsiyaddii Maraykanka. War kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go-aanka tanaasulidda dhalashada Maraykanka ee madaxweynuhu u yimid kadib qorshe muddo soo socday. Waxaa lagu sheegay qoraalka in khubaro dhinaca sharciga ah oo ku takhasusay arrimaha jinsiyadaha oo Soomaaliya Maraykan isugu jira ay ku lug lahaayeen qorshaha uu madaxweynuhu iskaga celiyey jinsiyaddiisii labaad. Qoraalka waxa uu intaasi ku daray in madaxweynuhu markii la doortay kadib uu si iskiiya u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Maraykanka, taasoo maanta soo gebagabowday. Qoraalka ka soo baxay madaxweynaha waa madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne Farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Maraykanka muddo dheer isaga oo kasoo kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare sanadkii 2010. Sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, muwaadinka Soomaaliga ahi waxa uu qaadan karaa jinsiyad labaad. Bishii Maarch ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay soo saartay talooyin ku socda dadka haysta dhalashada Maraykanka ee xafiisyo siyaasadeed oo sarsare ka qabta dalal kale, kuwaasoo ay sheegtay inay ku waayi karaan jinsiyadooda.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa caruurnimo ku tilmaamay tallaabada ay qaaday dowladda Maraykanka iyada oo xayiraad lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Madaxweynaha Iiraan ayaa isagoo khudbad ka jeedinaya telefishinka dalkiisa ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay hore u sheegtay inay diyaar u tahay in ay Iiraan la gasho wadahadallo aanay shuruudi ku xidhnayn, haddana ay xayiraad ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Amarkan oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku eedeynaya inuu u adeego danaha gaarka ah hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei oo hore Maraykanku xayiraad ugu soo rogay hantidiisa.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ay fooday isdareen dadka tartanka kula jira xisbiga Dimuqraadiga Arbacadii xalay. Tartamayaashan oo doonaya in xilka madaxtinimo ay kula loolamaan madaxweyne Trump sannadka dambe ayaa ka dooday arrimaha daryeelka caafimaadka, socdaalka, dembiyada iyo isirka. Dadka Biden tartanka kula jira ayaa isku dayay inay dib uga soo celiyaan hoggaanka uu ku haya tartankan. Biden ayaa doodiisii xalay ku bilaabay, waxaan xilka madaxtinimo ugu tartamayaa sidii aan u soo celin lahaa ruuxdii dalka. Dad aadaadee dood hore u dhacday ka dhacday gobolka Florida dhammaadkii bishii Juun ayaa Biden waxa uu weerar kala kulmay Kamala Harris oo ah haweeney aqalka senatka u matasha gobolka California. weerarkaasi oo la xidhiidhay in 40 sano ka hor uu Biden diiday in basaska iskuullada lagu khasbo inay caruurta laga tirada badan yahay geeyaan iskuullada wanaagsan ee xaafadahooda ka fog. Haris waa haweeney ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka. Sidoo kale Biden waxa uu doodii xalay weerar kala kulmay senator Cory Booker, waa Booker oo isna nin madow ah, isagoo Biden ku weeraray inuu taageero sharci 1994 lasoo saaray, kaasoo dembiyada lagaga hortegay oo Booker uu sheegay in dhalinyarada madow uu si gaar ah u saameeyey. Biden ayaa isna weerar ugu jawaabay Cory Booker isaga oo sheegay in markii uu madaxda ka ahaa magaalada New York ee gobolka New Jersey una si wanaagsan u maareynin dembiyada faraha badan iyo dhibaatadii ka dhex jirtay taliska booliiska ee magaaladaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa maanta ka hadlay heshiiskii dhowaan ay gaareen xisbiyada siyaasadeed ee Somaliland. Ciro oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka gobolka Sanaag. Wariyaha v o a da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa shirkiisan jaraa'id waxa uu si adag uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo heshiiska ee dhowaan gaadheen asxaabta qarankii Somaliland. Sidoo kale waxa uu fariin u diray golayaasha guurtida iyo wakiilada.
Waxaan halkan ka cadaynayaa hortiina ujeedada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas may ahayn in la kala guuleysto, waxaa in la wada guuleysto. Ujeedada wadanimarna ma ahayn in la isgarbiyo, ee waxay ahayd in la isgarabsado. Ujeedada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay. Saxaafaddu way haysaa heshiiska 8 qodob ka koobnaa. 8 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiiba ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista waxa iska leh baarlamaanka oo labada aqalka kooban, golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeer ku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyay mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada 3 xisbi qaran, madaxweynaha, kulmiye iyo xisaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurta geli lahayd. Waxaa la isla qaasay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha. Waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan baa la xamanayay maanta. Xanti ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa. 15 sano joogee dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan, maadaama khilaaf iyo xisaabtu soo dhammaaday. Maanta arrintii gacantooda ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo. Diidmadoodu ama ogolaashaha mushikaasi wuxuu ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo inay diyaar u yihiin inay kuraasidana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo.
Guddoomiye Cabdiraxmaan Ciro waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha shaqaaqooyinka gobolka Sanaag oo uu sheegay inay xukuumaddu xal waayeen nabadaynta gobolkaasi.
Gobolka Sanaag muddo 4 sano ah shaqaaqooyin baa ka socday, dad badan oo shacbiga ku dhintay oo ka badan 60, weli arrinta may dhammaanin. Arrintaasi waxay saameyn amni ku yaraatay dhammaan gobolka Sanaag. Arrintaasi waxayna tuusinaysaa awoodda xukuumadda Soomaaliland ama kulmiye hore ha noqdo ama kulmiye dambe ha noqdo oo 4 sannadood xal u waayay arrintaas. Waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintan nabadeeyaan waxna ka qabtaan. Marka la eego khudbaddii madaxweynaha ugu dambeysay ayaan darro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaasi ay ka dhammaatay madaxtooyadii Soomaaliland. Madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaalihiin. Waxay la tahay ereygaas muwaadin kastoo reer Soomaaliland dhigihiisa ugu dhiba. Madaxweynaha dulqaadkiiba iga dhammaaday talo maxaa ku xiga? Waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday ceelif weyn, ninkii ciidanka ahaa lagu dilay. Waana taxsiidaynayaa madaxweynuhu xusay askarigaa lagu dilay ceelif weyn. Madaxweynuhu ma xusin in hooyo ah waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay. Wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadina oo weliba hooyaa oo weliba dumara in xabad lagu dilo lagana soo qaado inaa wax dhacay aana jirin. Ciidanka waa la ixtiraamaa, waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka. Waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal militari. Waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad. Waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in janan loo diro. Waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta ay xal siyaasi ah iyo erge nabadeed. Xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergida ah ee salaadiinta ah ee cugaasha ah ee ilaa Hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday.
Waxaan isku daynay oo aanu la xidhiidhnay xukuumadda Soomaaliland si ay dhankeeda uga hadasho eedaha loo soo jeediyey, balse waxay sheegeen inaanay waqti xaadirkani aanay ka jawaabaynin, balse ay ka jawaabi doonaan maalimaha soo socda. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
habeenkii xalay ha waxaa dalka Maraykanka lagu soo gabagabeeyey dood u dhexaysay tartamayaasha xisbiga Dimuqraatiga ee kursiga madaxtinimo ee dalka Maraykanka, taasoo ka dhacday gobolka Michigan. Iyadoo habeen hore ay 10 tartame dooda ka qayb galeen, ayaa xalayna waxaa ka qayb qaatay 10 kale, iyadoo tiradooda guud ay 20 tahay. Haddaba sida ay doodu u dhacday ayaa waxaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Wali horta waa banaayeen, laakiin waxay u egtahay ninkan ninkii ahaa madaxweynihii kuxigeenkii hore Joe Biden inuu yahay nin ilaa hadda firfircoonidiisana ay noqoto weliba caawo, inkastoo aada looga cabsi qabay maadaama doodii ka horreysay sida gabadha Xaaris oo kale ay ku kulkulleysay ayna ka hadal badnaay wanaagsanay caawo. Waxaad u egtahay inuu isaga lidgelinayay, waana ka deganaa habeenkii hore kana diyaarsanaa.
Waan gartay dadka kale muuqday yaa ka mid ahaa inagoo ogin Kamala Harris oo dhinaca ra'yi ururinta ama codadka dadka la sii weydiiyo saadaashooda inay iyadu kusoo xigto Joe Biden marka laga hadlayo dadka caawadooday?
Inta badan saasi horta ay ninkan la yidhaahdo kaba soo qaad laga soo yarkan asna African Americanka ah, asna waa nin runtii aada u firfircoon siyaasad ahaanna isku siyaasad yihiin Harris. Waxaa umalaysaa marka caawa inay isku soo aadiyeen maadaama doodii ayaamaha socotay ahayd doodii ku saabsanayd arrimaha raiska in lasoo ceshi baad umalaysaa oo dooda asna usoo diyaar garoobay Biden. Laakiin waxaa umalaysaa weli inayn labadooda asiga iyo Harris ay weli ay yihiin labada liidki ka ahaa caw habeenki horena ay ayagu ahayd qofkii disid diray asaga oo runtii qaadatay labarada badan, laakiin caawa isaga oo diyaar garoobay iyo kuwa kale oo runtii aanan ka liidan tooda badan. Waxay la tahay hadda kusii socoto saan ugu jeedo haddii saan kusii socoto dadka sii hali doona 3-2-4 daan doodi xalay caawa fiirdo 4 ama 2 kusoo 2 ilaa 4 ilaa 5 ayay u badantahay inay kusoo hali doonaan oo sii socon doonaan qaarkood ay isleeyahay hadal laga soo qaato badan mabaysan sameyn caawa iyo nin horeba.
Waan gartay marka sidaad sheegtay tiradaas sii wadi doonto doodu way yaraanaysaa, waxaa soo socda dabcan doodo kale oo ilaa iyo laga gaarayo xilliga lagu dhawaanayo doorashada 2020-ka. Si guud markaad eegto warbaahinta Maraykanka iyo dadka siyaasadda falanqeeya, yay filayaan inuu noqdo qofka ugu dambeeya soo gaaraya inuu la tartamo madaxweyne Donald Trump?
Wallaahi ilaa hadda sidii saadaashu u egtahay booliski maanta xataa intaan uusan dhicin dibadka caawa dooda caawa aysan dhicin sida ku jirtay baaritaano badan oo ama dhegeysi badan oo la sameeyey Joe Biden oo ahaa madaxweynihii hore waddanka waqtigii Obama inuu yahay ninka iska dhicin kara Trump maadaama uu khibrad fog u leeyahay siyaasadaha caalamiga, siyaasada iyo arrimaha dibadda iyo localkaba. Nin khabiir ah senator ahaan jiray waqti badan, waxay ila tahay ninka hadda ugu firfircoon ee raditaanka shacabkana ay isleeyihiin. Ninka wuu noqon doonaa ninka keliya soo hari doona xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa tartankooda kasoo hari doona inuu noqon doono, u badanmahay ninka iska bicin lahaa. Dadka qaar waxay leeyihiin Bernie Sanders waa nin aad u dhisan, kalsooni badanna yeeshay inay dad badan ku kalsoonaadaan asaga laftigii, runtii kama dhaco. Laakiin khibradiisii waxaa lagu dhiirgelinayaa si ay khibrada ahayd madaxweynenimadii xeelada dheer u 8 sano ee lasoo dhaafay uu u lahaaday yaa laga yaabaa Joe Biden dad badan ay aaminaan kuna aaminaan difaaca ninka keliya hor istaagi kara inuu yahay Trump.
Waan gartay. Waxaa marka laga hadlayo doorashada Maraykanka inta badan la eega lacagta lagu yaboohay amaba urursaday qofka tartanka gelaya. Madaxweyne Donald Trump waxaa leeyahay lacag aad u fara badan ayaa hadda usoo xirato lagu taageeray dadkii isaga taageerayaasha u haysiyeen. Dhinaca dimuqraadiga haddaad eegtid, Joe Biden baad xustay inuu yahay qofka ugu cadcad. Isaga dhinaca lacag urursiga xagee waxu marayaan?
Haddaad siriso walaalkiis waqti horta sanadkan weli waxaan ku jirnaa bishii Julaayda hadda dhamaatay ama sanadkan bixdiisii bilowda dambe hadda bilaabanaysa. Marka haddii loo eego doorashada dhici doonta sanadka soo socda, weliba waqtigay isku soo hari doonaan labada xisbi labada qof oo u tartamaya waa Julaayda Julaaydeeda ama Agoostida soo socota hoosteeda. Daameynays waqti aada u badan baa ka dhiman ilaa Sebtembar ama Agoosto next year inta lay gaarayo. Haddaad siriso Joe Biden marka waan madaxweyne ahayn maanta ee u tartamaya ama ku haysta booska madaxweynaha ninka maanta fadhiya, dhaqaalaha uu ururiyey waxay ila tahay inuu uu gaari karo ama buqsod ugaan karo markasta la socdo xisbiga Republicanka ah. Ninka u tartamaya inta badan dhaqaale ururintiisa way ka xoog badataa, wuu ka xoog bataa ama uu ka dhaqaalo bataa qofka aan ahayn qofka xisbiga dimuqraadiga. Sababtana keenaysana waxuu aad jaalis u siiyey korbeeka dadiska leh dhaqaalaha badan ama dhalinyarada waxay inta badan xoogga saaraan ama ay jecel yihiin inay xisbiga Republican fulisto, waayo waa inta badan fursadaha badanna waa helaan kuwaasoo dhaqaalaha marka xoogga badan inta badan helo. Trump oo hadda madaxweynihii ah fadhiya fadhiyay kusigii madaxweynenimo tartamayana mar labaad, waxaa qasab ama qasab uu ka dhaqaalo bannaan doono. Laakiin waxay u muuqataa Joe Biden inuu asna uu ka yareysan doono haddii loo fuliso saaraasha meesha halka u maraya maanta.
Haashi Shafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance kana faallooda arrimaha Mareykanka oo uu warramayey Maxamed Cabdiisan dheer. Halkaad kala socotaana waa v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Adeegga cadaaladda waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan uguna baahida badan adeegyada bulshada. Inta badan waddamada ay dagaaladu ku daahaan iyo kuwa aanan horay u marin ayaa waxaa daldaloolo lagu arkaa adeegyadooda cadaaladeed sababo dhowr ah dartood oo ay ugu horreyso nidaamka ay cadaaladda ku saleeyaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn oo cadaaladda ku dhex laba siyaasadda iyo aqoonta dadka qabanaya adeegga cadaaladda oo aan mararka qaar wanaagsanayn. Waddamo ay Soomaaliya ka mid tahay weli waxaa ka shaqeeya xeer ciqaabeed in ka badan 30 sano ama ka badanba soo jiray, kaasoo dibu habeyn aan lagu samayn islamarkaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeegga cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo, sida uu sharxayo sharci yaqaan Cali Xalane.
Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabay in lagu sameeyo waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinacaas iyo dalka Masar, kadibna dowladii magaranaysaa oo Roomaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen, kabacdina waddamadan reer Yurub markii laga reebo dowladda Ingiriiska iyo inta ayada magaranaysaa ay isku luuqada yihiin ama boqortooyo ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye, waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah Anglo-Saxon ama system Romano Germanico ku yimaada. Marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo masuumin guuriyay oo wixii ka baxsan dowladahan Ingiriiska ay gumaystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa aa isticmaalo markii laga reebo common law systemka.
Soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamulo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaasoo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedaysanayaasha. Waxaase su'aal uu qof walba isweydiin kara ah qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay la xukumo loona xaqiijiyo inuu helo cadaaladdii uu xaqa u lahaa. Waa kan mar kale Qareen Cali Xalane oo sharxaya.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay. Marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC kadibna ciqaabtii iyo ganaaxa duu jirane isla qodobkaasa aa sheegayo. Laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedii lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiyey inuu ciqaabtii ayada aheyd muteystay waxaa lasoo marayaa prosesa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta. Markii la isku daro labadooda in loo isticmaalo xabsigeynta qofka.
Dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee Soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa cadeymaha eedeysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa in uu geystay falka lagu soo xiray. Dhowaan deegaanada Puntland waxaa lagu xukumay 3 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil, kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hidde-sidaha ah ama DNA-ga, taasoo ah mid dalka aan ka jirin, sidoo kalena aanay Soomaalidu aqoon weyn u lahayn. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland, Maxamed Xareed Faarax, ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dambi baarista si xukun loogu rido ama loo bariyeelo eedeysanaha.
Dowladda Puntland waa dowlad goboleed, waana dowlad goboleed iyadoo ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka oo hay-adaha xagga fanka ugu badan ayay ku bixisaa. Hase ahaatee caqabado way iska jiraan. Waxaa ka mid ah matalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tababaro badan in la siiyo, oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah. Wax haddaan u noqdo xagga baaristana, waxa weeye horta Falastiin sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris. Baaristu hadday xumaato, xeerlaaliye iyo maxkamadii waxba ma toosin karaan. Marka tayeenka hay-adaha baarista iyo muhiimadda kuwada nooca maadaa ka gaartay dowladda Puntland, hay-adaha oo mashto ama iyada lafteeda hata Ingiriisi ilaa iyo hama macnaha jooya hamaalgelisa waa baarista waa mid iska dhexdhexaada. Laakiin weli waxaan loo baahan yahay dadaalo way iska jiraan, ilaa maadaama dowladka leedahay in maaragta hay-adaha CID-da iyo hay-adaha baarista tayeen wanaagsan lagu dameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aad kor loogu qaado. Marka mar walbaba caqabadu waxa ay ka timaadaa xagga cadaaladda waa baarista. Baaristu haddii hagaagto wax walba waa hagaagayaa.
Baaritaanka dambiyada waxaa udub dhexaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedeysanuhu sameeyey si loo ogaado waqtiyadii dhowaa, tan hidde-sidaha ama qalabkii dambiyada la galaya loo adeegsaday. Dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado science-ka iyo qalabka. Mar kale waa kan xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland oo sharxaya tusaalena u soo qaadanaya xukunkii ay dhowaan maxkamaddu ku riday 3 dhalinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyey iyo sida ay tiknoolojiyadda iyo baaritaanka saynisku qayb uga noqdeen.
Masalan kiiskan Caaisha oo kale ilaa hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye shandalladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxaa laga helay maqaarka saddexdaas nin ayaa laga helay. Waxaa la isbarbardhigay shandalladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayada laga qaaday cidiyaheedii, maqaarkoodii baa laga helay cidiyaheedii. Maradeedii lagu kursaday baa waxaa laga helay dareerkoodii iyo dididkoodii, ma aha gacmahoodii. Soo fahmay, taasi oo kale waa caddeyn buuxda oo lagu horgeyn karo maxkamada iyada. Marka forensic science-ku waa kaalinta weyn, kaalin weyn buu kaga jiraa xagga caddeymaha, ayaan aaminsanahay anigu. Falastiin horta waxa weeye forensic science-ka hadda Puntland gudaheeda sambaladaas in la qaado Nairobi loo dira maahay, Puntland gudaheeda laguma baaro. Marka caqabada ugu weyn waxay tahay kharash badan ayaa halkaa ku baxay, $100,000 ayaa ku baxay sambalada loo diraya Nairobi baaristooda. Marka haddii la helaa forensic science halkiisa loo soo dhameystir, dhowrka $100,000 meelo kale ayay ku bixi lahaayeen. Taasina waa caqabad weyn.
Marka $6,000 ahayd qarashka ku baxay baaritaanadaas
sida la sheegay oo agaasimaha forensic science-ka uu sheegay isagu, saan u malaynayo.
Maadaama aysan jirin hay-ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraaceeda, ayaa qareennadu waxay mararka qaar ka cawdaan in aysan dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen si ay u difaacaan eedeysanaha, sida uu sharxayo qareen Cali Xalane.
Waxaawaaye Falastiin, marka hore qofka marka oo xorriyadda laga qaadayo, horta in loo aqoonsadaa muhiim ah inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Shaqsigaas asaga ah in culays loo geysto ama dhibaato loo geysto sharcigu ma qabo. Wuxuu leeyahay ilaa xukunkama dambeysa uu ku dhaco, qofku waa eedeysana. Marka cid kastaa eedeysana noqon karto, waxaa dhici karta broseeskii dacwadda oo socotay marxalad ka mid ah in lagu siiyo xoriyadiisii oo dib loogu celiyaa dhici karto. Taas marka waxay ku tusaysaa inuu leeyahay mudnaan. Dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyaadka oo gacanta ku qabanayo qofkii, ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha, qareenka iyo xeer ilaaliyaha. Cilladda marka annaga naga haysata waxay tahay, waxayna leeyihiin ninkan maad u socota ahaa oo xiran ahaa maxbuuska, adeer maxkamadda markii la keenaad arkeysaayo orod oo naga tag, shaqadeenna maa nagu haysataa. Marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah. Tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa 35-aad, wuxuu si fiican uga hadlaa eedeysanaha uga hadlaa. Meel walba qaanuunka kamid ana wuxuu leeyahay eedeysanaha waa inuu helaa qareen, haddii uusan heli karinna waa in loo qataa. Taasi micnaheeda waxaa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso. Marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato, annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin, maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman, culadsaynu u noqonaysaa marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacanno. Marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo haysto eedeysanaha, siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado. Maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacina.
Marka sharcigu ma ogol yahay sidaasi u yaala Soomaaliya?
Ma, sharcigu ma ogola, sharcigu ma ogola.
Sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa, sida sharciyada caalamiga oo adduunka u degsan.
Sababtu waxaa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qeyb qaato hawshan difaaceeda lagama qarin karo. Midda xigta waxaa waaye shuruudaha la rabo in maxkamadda ay ku buuxsantaaba waxaaba ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba, weliba dunuuba qaarkoodaan ka wadaa. Marka mar haddiiba loo ogol yahay oo sharcigu uu ogol yahay uu leeyahay waa qasab in la heli karaa, ma muuqata marka meel looga qarin karo ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay ee maxaa dhahdaa eedaysanaha.
Dalool walba ama qalad walba oo dhaca inta la sameynayo adeega cadaaladda, gaar ahaana maxkamadeynta xilliga ay socoto, waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gabagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa. Dunida horey u martayna adeega cadaaladda waxaa loo dhowraa sida ugu sarreysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda. Sidoo kale waxaa dunida ka jira hay-ada madax bannaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka. Sidoo kale waxay hay-adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo, bal haddii ay xoga dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo haddii xukunkaasi uu ahaa weli mid cadaalad ah. Dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dembigii qofka uu lahaa. Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhallinyaro ay ehel yihiin, isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwa laaluush loo adeegsado.
Carsidaayinkii uu ku xukumay yahay guddoomiyaha maxkamadda saraan u tegay waa iyeri wuxuu waday kitaa saxansigii waa ka jiriy xukunka dilka ahay carsidaa inaan usoo wareejiyo wadmaynakn carsida inuu baadir ku xeriya waa oge guddoomiye dee dib ogisisi mayuru ma qusinaya xildhibaad u raadi xal carfiska ugu soo qaada madaxweyneha waxa ugu maqaalaha madaxweyne marka inuu carfis ka suurageli waayey ninkii nuucaas ahayna uu carsidaa-in ugu xukumay yahay meesha.
dhegaystayaal, waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiino, balse ma aanay inoo suuro gelin inaanu helno mas-uuliyiinta ay qusaysay. Maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamulo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xira oo ay dacwooyinka ka tixraacaan, sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin. Sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xagjirka ee Al-Shabaab oo iyagu fuliyay xukunno ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada Islaamka. maamulada qaar ayaa dadka u xira fikrado siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xiro ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabbiro. Dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mida Soomaaliya. Inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan, haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda. Dhegeystayaal, waxaan mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalka inaynu isku daynay inaynu la xiriirno balse ay noo suurageli weyday. Marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda. intaa ayaanu ku soo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iban nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. allahu naxariistay waxaa goor dhow ku geeriyooday magaalada dowxa ee dalka qatar guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso. guddoomiyaha ayaa waxa uu dhaawac kasoo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo 24-kii bishii lasoo dhaafay lagu qaaday xarunta gobolka banaadir, kaasoo ku dhinteen 11 qof. maxamed colaad xasan ayaa haddaba goor dhoweyd khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle oo loo yaqaano ibraahim dheere.
ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun. allah u naxariista guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqon magaalada cabdiraxmaan cumar cusmaan ibnyuriso oo mar dhow lagu xaqiijiyey inuu geeriyooday oo dhaawac kasoo gaaray dhaawacyadii 24-kii July ka dhacay aqalka hoose dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayuu ku geeriyooday maanta. ilaahay ha u naxariisto. wuxuu ahaa shahiid, isagoo qarankiisa iyo dadkiisa u adeegaya ayaa gacanka xaq darani ee dishay. ilaahay waxaan ugu tugayaa salnada inuu ilaahay ka waraabiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaanu dilayaa tacsi, gaar ahaan qoyskii iyo ilmihii uu ka tegay. waxaanu dilayaa tacsi inuu ilaahay samir iyo dhammaanteen uu naga siiyo.
ibraahim, inkastoo aad muddo kooban gobolka banaadir madaxdeeda ka mid ahayd, haddana cabdiraxmaan reerlanda baad islahaydeen, bal waxaad ka taqaanay iyo shaqsiyadiisa?
cabdiraxmaan waxaan aqbilnay muddo laga joogo ilaa 15 sano. waxaan isku balanay magaalada London muddo ku dhow 3 bilan. waxaan ahayn shaqo wadaag
wuxuu ahaa gudoomiyahayga cabdiraxmaan intan ka hadlayna wuxuu ahaa nin wanaagsan, af gaaban, ixtiraam badan, dabeecad leh. Runtii waxaan ku tilmaami karaa shaqsi aad u wanaagsan buu ahaa oo Soomaali ah. Waxaana ogahay aan rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay dareemi doonto geerida cabdiraxmaan yariiso gudoomiyaheenni, gaar ahaan shaqaalihii gobolka Banaadir oo muddo 2 sano ku dhawaad oo gudoomiyaha ahaa. Ayaan si gaar ayaan uga tacsiyinayaa iskasoo marka cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso wuxuu ahaa nin aada wanaagsan oo dabci leh, dabeecad fiican, saxiibtinimo leh, ixtiraam badan, Soomaali ah dhab ah. Runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin wadani ah, Soomaali ah. Intaan aniga aan la shaqeynayo waxaan xusuustaa inuu mar walba uu igala hadli jiray dalka Soomaaliya sidii hore loogu sugi lahaa qadamada Soomaaliya, sidii loo adkeyn lahaa dadka Soomaaliyeed, waan ka lahay mas-uulka sidii mas-uulnimo loogu soo bixi lahaa xilka aan helno. Runtii waxaan ku sifeyn karaa cabdiraxmaan yariiso inuu ahaa shaqsi wadani ah oo u adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa daacadna ay ka ahayd. Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore Ilaahay ha u naxariistay, waxaan ogahay inuu qabay hal xaas iyo caruur 7 ciyaal ah, 4 wiil iyo 3 gabar ayuu ifka ugu tegay cabdiraxmaan yariiso.
Kaasi waxau ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle, oo yaqaan Ibraahim Dheere, oo ka warramayay geerida allahu naxariistay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso. Waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. iyadoo cudurka Ebola ee ku faafay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uu galay sanadkiisii 2aad, ayaa khubaro ka socota hay-adda caafimaadka adduunka W H O ay ka walaacsan yihiin halis sii kordhaysa oo loogu jiro in viruskani uu ku faafo dalalka deriska la ah dalkaasi Congo. Lisa Shalain ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta W H O waa xarunta caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya.
cabsida laga qabo in cudurka Ebola uu ku fido 9 dal ee deriska la ah Congo ayaa sii kordhaysa. arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu dhintay qofkii 2aad ee cudurkaasi dilo. qofkan ayaa ku dhintay magaalada Goma, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof. Goma ayaa ah magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Congo, xadna la wadaagta dalka Rwanda. waddanka Uganda ayaa sidoo kale laga helay 3 qof oo qaba cudurka Ebola, hase ahaatee dowladda Uganda ayaa ku guuleysatay in ay cudurkaasi xakamayso. cabsida ugu weyn ayay khubarada qaramada midoobay ka qabaan in cudurku uu gaaro dalka Suudaanta Koonfureed, dalkaasi oo ah dal aan deganayn oo ay colaadina ka jirto. waa markii 10aad ee cudurka Ebola uu qaaradda Afrika ka dilaaco 4-tankii sano ee lasoo dhaafay. madaxa gurmadka degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O Michael Ryan ayaa u arka in xaaladda sanadkan taagan ay tahay mid aan hore loo arag. Ryan ayaa sheegaya in waagii hore uu xanuunkaasi si gaabisa u fidi jiray, isagoo inta badan ku koobnaa dhulka aadka u fog. laakiin waxa uu sheegay in iminka ay jiraan colaado iyo barakac badan, taasi oo dhalinaysa in cudurku uu u fido si ka badan sidii waagii hore.
So the risk of an individual disease emerging may not change, but the impact of those emergences are changing. And in that sense, it is a new normal and we need to be ready.
inuu hal cudur oo keliya uu fido ma ahan wax isbedelay, laakiin waxaa isbedelay saameynta uu yeelan karo. sidaas darteed waa inaanu diyaar ahaanaa 80% qaabka aan uga jawaabno cudurrada sida degdeg ah u fida waa mid liidata. 30 dal oo caalamka ayaa halis arrintaa ugu jira.
About 30 countries around the world represent 80% of these high impact epidemics.
Michael Ryan ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay taageerada caalamka si ay u hagaajiso hanaanka caafimaadka oo ah mid jilicsan. haddii taageeradaasi la waayo, waxaa halis cudurkan Ebola ugu jira dalka Congo iyo dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay awoodi waayaan xakamaynta Ebola iyo cudurrada kaleba. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa Afrika u dirtay 700 oo khabiir oo caalami ah, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay xoojiyeen hanaanka ka hortagga cudurka ee dalalka deriska la ah Congo, ee Burundi, Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Rwanda. sidoo kale waxaa la tacaalaya shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobaha uu xanuunku gaaray, waxaana dadka si joogta ula socda xaaladooda 3,000 oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka.
warbixintii wariyaha V O A da Lisa Shalain ee kasoo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a. puntland ayaa saaka si weyn looga dabaaldegay xuska kowda ogos oo ku beegan markii la aasaasay. wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boosaaso.
koob iyo labaatan sano ayaa kasoo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland oo ku beegneed kowda Agosto 1998. Maanta oo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa si isku mid ah looga xusay. waxaa xusid mudan in magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sida looga xusay ay ka duwaneed magaalooyinka kale ee Puntland, iyadoo barxadda magaalada Garoowe munaasabad ka dhacday si heer sare ah loo soo qurxiyay. Sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa Garoowe lagu soo bandhigay, waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka socdeen baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. amniga magaalooyinka waaweyn ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana dhammaan la joojiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha inta ay socotay munaasabadda loogu dabaaldegayo aasaaskii Puntland. maxamed axmed kulan oo goobjoog u ahaa aasaaskii Puntland isla markaana soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii ugu horeeyey ee baarlamaanka Puntland xilligii Allaahu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, haddana ah wasiirka dowladaha arrimaha gudaha ee Puntland, ayaa sharaxay qaabkii loo aasaasay dowlad goboleedka Puntland.
runtii Puntland markii la aasaasay waxaa isu yimid dad aqoonyahana odayaal, dhaqan odayaal dhaqameed iyo waxgaradkii Puntland oo dhan. markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday, markii muddo ee lagu caano maalay maamulo yaryar SSRF oo markii ugu horeysay ku bilaabanay, iyo kadibna aan u xibsiibanay inaanu dhisanno Puntland. runtii Puntland markii la dhisay waxay ka unkantay markii ugu horeysay Boosaaso ayaa shirkadi ka dhacay, dadkii waxgaradkii ayaa waxay ku fikireen war aan hor uga soconno yeenaa intaa keliya maadaama dowladdii dhexe ay waqti dheer qaadatay aanu maartay horumar samayno. waa la tashaday, waxaan goosannay inaanu maartay Puntland aasaasno ayaanu isku wada raacnay, kadibna Garoowe waan tagnay. halkaas ayaanu markaas waxaa la isku raacay in Puntland ay ka koobnaato oo ay wadaagto shan gobol iyo buuhoodle oo degma waagii hore burcad ka talsaan jiray togreer shantaa gobol, waxaa ka mid ah gobolka Sanaag, gobolka Sool, Mudug, Garoowe, Nugaal iyo Bari. shantaa gobol iyo degmada shantaa gobol waxgaradkeedii baa isu yimi. halkaas ayaa Garoowe la isugu yimi, caasimad baa laga dhigtay, dastuur axdina waa la samaystay. halkaas kadibna waxaa la sameeyey, waxaa la doortay madaxweynihii Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Cabdixaashi ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha iyo madaxweynka la doortay. baarlamaan waxaa la doortay 66 ah oo anigu aan xubin ka ahaa.
qaar ka mid ah shacabka ku sugan deegaanada Puntland ayaa si aad ah maanta isugu hambalyeenayay aasaaska iyo weliba jiritaanka Puntland oo ay ka soo wareegtay 22 sano.
maadaama ay tahay maalin inaga inoo gaara, aad iyo aad baan u faraxsannahay. si qurux badan naxbaldoon nagu soo dhammaatay Soomaali meel kastoo joogtana waxaan u diriyaa hambalyo.
runtii waxaan maanta oo ku beegan aasaaskii Puntland 22 sano guuraha ka soo wareegtay maalintii maamulkii ugu horreeyay ee Soomaaliya kadib burburkii lagu dhawaaqay oo la aasaasay, runtii farxad bay noo tahay maanta. maantana waxay muujisay reer Puntland inay weli yihiin gudhig iyo asaaskii dowlad federaal oo Soomaaliyeed iyo isu keenidda ummadda Soomaaliyeed. farxad bay noo tahay, waxaana lamana qiyaasi karo maanta farxaddayada.
ugu dambeyntii madaxda Puntland iyo weliba mas-uuliyiinta heer federaal ayaa maanta gadaal u dhigtay khudbadda ay u jeedin lahaayeen dadweyne aad u fara badan, taasoo la rajaynayo in caawa ay jeediyaan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynoo aya wariyaheena magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ka waday magaalada Beledweyne kulamo dib u heshiisiin ah. Hirshabeelle ayaa waxa ay dhisan tahay muddo ku siman 3 sano. Xilligan dadka reer Hirshabeelle ma u baahan yihiin in loo sameeyo dib u heshiisiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxa ay ugu marti ah Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee gobolka Hiiraan ku nool. Hadalka ugu horeeyay waxaan siinayaa Cabdiraxiin Yuusuf Ciyo.
Waxaan aaminsanahay anigu fikir ahaan in ay tahay waqtigan waqti aan ku habooneyn in la qabto barnaamijkaas dib u heshiisiinta, sababtoo ah Hirshabeelle hadda waxa uu harsan waa wax yar, waa waqti kooban. Muddooyinkii hadda ay jirtay oo Hirshabeelle ay jirtayna waxaa ka jiray caqabado fara badan. Sidaa daraaddeed xilligani ma ahan xilligii dib u heshiisiinta, waxay ahayd nidaamkaas in la bilaabo aasaaskii hore ee Hirshabeelle inuu la bilowdo ayay ahayd. Maadaama dadka reer Hirshabeelle ay wax badan kala tabanayaan ama ay siyaasad isku haystaan ama ay isku haystaan dhul, marka waxaan dhihi karaa anigu xilligan munaasib kuma aha.
Waa maasanta Cigaal.
Bismillaah. Horta waqtigan in shir dhab u heshiisiin ah la bilaabo waa waqti aada munaasib u ah, maxaa yeelay dhab u heshiisiin waaye, maahana dib u heshiisiin maahana. Shirka dib u heshiisiinta marar badanaa ayaa wuxuu ka dhacay dowlad goboleedka oo kale, odayaasha dhaqanka oo kale dib u heshiisiin fara badan way ka qayb qaateen, dhalinyarada oo kale wax badan ay ka qayb qaateen wacyigelintooda. Wacyigelin fara badan oo bulshada laga wacyigelinayo dib u heshiisiinta way ka dhacday. Dadka isdagaala colaadihii waa la heshiisiiyey, dad hadda meel xabaday ka socoto oo dagaal uu ka socdo ama dhibaato ay ka taagan tahay ma jirto. Marka oo keliya dhab u heshiisiin waaye, dhammaan dadkii dhibaato iyo wax kale tabanayay oo dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo jeediyaa dhab u heshiisiin dhammaystiran loo soo binaa, maahane shirka iyo programka dhacay maahayn dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin wuu hormaray, dadka wax badan laga heshiisiiyey, waxyaaba fara badan ay kala tabanayeena lakala dhexaadiyey. Dad hadda colaadii ay ka dhexayso xabad isku haysto dagaalka uu hadda uu taagan yahay oo dib u heshiisiin loo soo binayo ma jirto, waa dib u heshiisiin oo kale.
Cabdiraxiin Cigaal waxa uu leeyahay hore loo heshiiyey, hadda ma ahan wax dib u heshiisiin ee waa dhab u heshiisiin.
Horta runtii Soomaaliya 30 sano in ka badan ayay isdilaysay dagaalamaysa. Marka la fiiriyo geyiga Soomaaliyeedna meel aan maanta dhihi karno waxaa ka hirgashay dhab u heshiisiin ama dib u heshiisiin oon soo qaadan karnaa ma jirto. Laakiin anagu markaan Hirshabeelle ka hadalno gudaheeda, deegaanada kale barnaamijkan dhab u heshiisiinta wuxuu ka bilowday xilli hore, wuxuu la jaanqaaday dhismahoodii iyo aasaaskoodii iyo xilligii la yagelelay. Anu marka waxaan maanta aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinay in xilligan la bilaabo. Xilligan waa xilligii ololaha doorashooyinka, ama ha noqoto kuwa heer federaal ama ha noqoto kuwa heer state, waxaanu xore inaysan keenayn aaminsana.
Wuxuu leeyahay Cabdiraxiin, doorasha loo diyaar garoobayaa ma ahan dhab u heshiisiin iyo dhab u heshiisiin wax la yiraahdo.
Wanaagsanyahay Cabdiraxiin, doorashada marka loo diyaar garoobay ama doorashada la aaday, dadko aan dhab u heshiin doorashadaas kama wada qaybgali karaan. Jaalanje fara badan, caqabo fara badan ayay la kulmayaan. Dadka markay ka qayb galayaan doorashada aad sheegaysid, waa inay dadka naftikooda ay noqdaan dad dhab u heshiiyey, wada walaaloobay, oo ah dad saaxiibo ah, oo ah dadka kale iskiiga dhow. Markii intaa la helo ayaa doorashadii wax walba aad sheegaysid micnihii la aadi karaa, lana yagleeli karaa. Ma ahan dhab u heshiisiinta mid hadda micnihii hadda oo keliya bilaabanaysa. Hore dib u heshiisiin loo soo biyay, hadda dhab u heshiisiin waay. Inta yaroo dhiman oo dadka micnihii ka dhexeeyo unbaa dhab loo heshiinayaa, unbaa la isku keenayaa, oo keliya mooyaane dib u heshiisiin wax hadda berbegeed oo la bilaabayo hadda koo laga soo bilaabayo ma jiraan. Waa wax mar hore laga soo shaqeeyey, howl dhexmaraysa oo gunaanudkeedii iyo dhammaystirkeedii unbaa hadda lasoo gabagabeynaya.
Haye Cabdiraxiin,
anigu waxaan qabaa nidaamka doorashada ah waa iska 4.5 dii la heshiiyey, haddii la dagaal labadaba 4.5 wey. Guddiyada doorashada dhisaya laftooda 4.5 ku salaysan, xubnaha la dooranaya 4.5 ah. Marka dib u heshiisiintu wax kaalmaha ama hadda faa'iida ay u yeelanaysaa nidaamka doorashada haba yaraatee ma jirto. Xilligan xilligii munaasabka ku ahaa oo in barnaamij dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin la qabta ay munaasabka ku ahaydna maaha.
Cigaal, Cabdiraxiin wuxuu leeyahay mar haddii 4.5 wax lagu qaybinayo maxaa dadka laga heshiisiyaa? Qof walba waa yaqaana meesha wax ka heli lahaa.
Horta wax laga gudba waxay tahay 4.5 iyo wax dhab u heshiisiinta loo soo binayo waxay tahay dadka inay laga gudubsiiyo qabiil iyo jufujufo iyo 4.5. dadka marka haddii dhab u heshiisiin loo soo biyay ayaga ah walaalo, ayaga ah dad ehel iyo qaraabo isku xigo, mar walba iyo meel walba ay degan yihiin. Annaga aas Hirshabeelle ahaan, reer Hiiraan ahaan, reer Beledweyne ahaan, wuxuu ilaahay nagu makanay aan deganahay gobolkan. Wuxuu ilaahay haddana walaal nooga dhigay micnihii wuxuu isku keen daray gobolka Shabeellada Dhexe. Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxay ka wada tirsan yihiin Hirshabeel. Saa darteed annagoo markii Hirshabeel ka wada tirsan, haddii dhab aan u heshiino oo aan wada walaalowno inay waxna isku keydansan yihiin oo aan garawsano oo micnihii dadka annaqona dad walaalo ah oo dhab u heshiiyey, waxaa fududaanaysa wax kasta oo aan la qaybsan karno dadka ku nool geyiga kale ama dariska ama isteedyada kale oo dhan. Marka saa daraaddeed dhab u heshiisiinta ama barnaamijkan dhab u heshiisiinta hadda gobolka Hiiraan ka socda lagu daahfuray ma noqonaysa gobolkan oo keliya lagu daahfuray. Facekiisa labaad Johar uu ka dhacaya, sidoo kale degmooyinku ka dhaca, sidoo kale tuulooyinku ka dhaca, ilaa iyo baadiyaha laga gaarsiiyey dhab u heshiisiintaas. Intaa oo dhan marka waxaa loo suubinaya waa dadkii iyo bulshadii iyo dad alla oo wax kala tirsanaayo, cid alaale, cid kasta oo kala qoqobneedoo meel ku dhegneeda laga soo furaya, cid alaal, cid kasta oo wax ka tabanaysa cid kale ayaa la walaalaynaya. Dhab u heshiisiintaas marka laskama suubin karo. Waa ogtahay wax walba la suubinayo morgaram iyo budget iyo waxay u baahan yihiin waqti fara badan in la balayn gareeyo, qorshey u baahan tahay. Qorshihii marka haddii uu soo daahay micnaheeda ma ahan in hadda looma baahna la dhaho. Qorshihii unbaa ku soo aaday waqtiga mooyaane dib u heshiisiin waa laga soo shaqeeyey, waa la soo qabtay, howlo fara badan la soo dharaanareeyey. Dhab u heshiisiintii gunaanoodka unbaa lagu gudu jiraa. Marka qorshaheedan hadduu socda ha laga faa'iidaysto aan dhihi laa dhammaan dadka ku nool dowlad goboleedka Hirshabeel gaar ahaan reer Hiiraan tabeled weyn dhab u heshiisiintaas socoto laga qayb qaato hana laga faa'iidaysto hana loogu faa'iideeyo dhammaan dadyo ku nool deegaanada Hirshabeel ay maamusho dhan dhab u heshiisiintaas ka wada shaqeeyaan.
Cabdiraxiin, waxaad tiri dhab u heshiisiin waqti hore loo baahnaa. Waqtigii hore ee loo baahnaa maxaa qaldamay oo loo qabo waa hawshaas?
Walaa arrintaas arrin gaabisaho laga gaabiyey oo cuddii markaa ay khusaysay ay ka gaabisa weeye. waxaana la fiiriyaa waxaa la isbarbardhigaa advantagekooda iyo disadvantagekooda, natiijada ka imaanayso iyo siday uga imaanayso, macnaha waxyaabahaasaa maskixiyan la qiimeeya. Hadda waxay bilaabatay sanadkan aan ku jirno, isla bishan aan ku jirno dhab u heshiisiintii. Goor maa gunaanadkeedii la gaaraya? Marka xilliga la gaari karayaa waxa weeye xilliga oo Hirshabeelle institutionka maanta jira uu bedelo midka cusub, baarlamaanka federaalka xubnaha ku jira ay bedelaan kuwii cusbaa oo bedelay oo la doorto. marka natiijadii xilligii laga gaari lahaa iyo xilliga la bilaabay waa kaafiya kala dheeri. arrintaasna gaabiskeeda waxaa iskale cidda arrintaas ay khusaysay iyo hay-adihii dowliga ahaa ee Hirshabeelle, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dib u heshiisiinta.
Horta saaxiibkii wuu mahadsan yahay. isbedelkaba waxay qayb u ka yahay dhab u heshiisiin. isbedelka dadka in dhab ay u heshiiyaanna waa qayb isbedelka ka mid ah. Soomaali oo ogtahay dadkoo dad meel ku kala jijir waaye, dad qabiil uu kala geeyi waaye, dad waxaa waaye sanado fara badan colaada ay ka dhexaysay, dad maalmo iyo saacado iyo sanooyin heshiinaya maaha. Dhab u heshiisiinta mar walba Soomaali way u baahan tahay iyo waqti kasta. saaxiibkii wuxuu dhahay waqtigeedii waa la soo dhaafay. aniga I believe waxaan aaminsanahay shaqsi ahaan dhab u heshiisiinta iyo wax kastoo dib u heshiisiin ahbo mar walba in loo baahan yahay, saacad kasta loo baahan yahay, hal waqti bis looma baahno, waqti kasta loo baahan yahay aan aaminsanahay.
Ugu dambeyn Cabdiraxiin, maxay kula tahay barnaamijkan dhab u heshiisiinta ama dhab u heshiisiinta oo Hirshabeelle deegaanadiisa ka socda, micnaha uu yeelan karo ugu dambeyn marka uu soo gabagabow?
micnaha uu yeelan karaa waxa weeye inaysan wax saasi aysan ka imaanin, sababtoo ah waqtigaa iska gabagaba xilliga ololaha lagu jiraa, anaganaysan wax faa'iida ka imaanin aaminsana.
Ay cigaal,
aniga waxaan aaminsanahay saaxiibkii wuxuu aaminsanyay wax ka duwan, inuu faa'iido fara badan uu keenayo dadka ay walaaloobayaan, dadka ay isdhexgalayaan, bulshadii ay noqonaysa bulsho isku minantay oo ah walaalo, bulsho wax weliba oo caqabada soo food saara hal meel ugu wada qayb qaadanaysa, wax kastoo horumar ahna ka wada qayb qaadanayso. dhab u heshiisiinta iyo dhab u heshiisiintan wuxuu faa'iido u yahay, aan faa'iido u tahay dhammaan bulshada, bulsho weynta Soomaaliyeed meel kastoo joogta, waqti kastana way u baahan tahay in dhab u heshiisiin dib ay u heshiisaba.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Cabdiraxiin Yuusuf iyo Cigaal Cabdulle. inta doodan mid la mid ahan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Uh, aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane wadooda si gaaban inala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysana walaantaaf soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasano codka fanaanada nimco sagal heeskaasi ididilo iyo fanaanada nimca sagal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo dikeyman islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.